You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Подавање рака за настаните од 27 април ланската година им понуди премиерот Зоран Заев на пратениците кои вчера во собранието ја почнаа расправата за уставните измени предвидени со договорот со Грција за решавање на проблемот за името на нашава земја. Заев рече дека ова е историска шанса која ретко излегува, која, како што рече, новите генерации можат да ја запишат во историјата на земјата.
Кулминацијата стигна на 27 април 2017 година. Ке се испообиевме пред очите на сите. Сликите од Крвој стигнаа до сите, на секаде. А поделбите станаа најголеми, се до граѓаните во сите села и градови. Еве прилика да си простиме, да кажеме доста е, да покажеме дека учиме од грешките и дека сме пред се луѓе, браќа и сестри, роднини и пријатели во нашата мала заедничка Македонија. Нема подобра можност од ова кога си требаме еден на друг, кога сме и потребни на државата наша и на нашиот народ. Ајде, десната страна овде во парламентот, колеги, да подадеме рака на левата страна. Ајде, колеги, ви од левата страна, да подадеме рака на десната страна, пратеници. Одличен момент е да се простиме и да се помириме. Испраќам порака на помирување и простување за 27 април и настаните што се случи. Да седнеме и да го направиме тоа. Јас сум подготвен, ве повикувам сите, и мнозинството, и опозицијата. Да, знам дека тоа има цена. И подготвен сум да ја платам цената. Политичка е цената. Политичари доаѓаат и заминуваат, но Македонија и народот наш остануваат за секогаш.
Пратениците на ВМРО-ДПМН рекоа дека предлогот на Заев е задоцнет. Потоа Илија Димовски рече дека точката на дневен ред за уставни измени нема уставен и референдумски легитимитет за процедурата по која се тера, но и дека при составувањето на собранието ниту еден пратеник од редовите на ВМРО-ДПМН не дал ветување за промена на уставот и уставното име на државата.
Повикувам ова собрание. Единствено нешто што може да направи во овој момент е да констатира дека овој предлог од владата за пристапување кон уставни измени е неприфатлив. И ова собрание, врз база на доброто искуство од првиот парламентарен состав, да се врати на документите од 2008 година, кои што се последни правно обврзувачки документи за оваа, за предходната или за било која следна влада.
Пратеникот од ДУИ, Артан Груби, исто така повика на сплотеност и им препорача на пратениците да не мислат на следните избори, туку на следните генерации. Груби побара од опозицијата да ги остави партиските интереси и да го притисне, како што рече, копчето на иднината.
Која е пожртвуваноста што се очекува од било кој од нас? Тоа е едно притискање на зеленото копче пред нас, за нашата Македонија, да ја има и утре, но да биде посигурна, побезбедна, постабилна.
Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН е Драган Донев, кој гласаше на референдумот, рече дека нема да ги поддржи уставните измени, иако, како што рече, е свесен дека ваквиот договор побргу ќе ја внесе земјата во ЕУ и во НАТО, но дека за ова прашање е потребен не само партиски, туку и национален консензус.
Точно е, и тука нема бегање од ова вистина дека овој договор ги отвара вратите за прилично брз влез на Република Македонија во НАТО. Зошто пред да го подпишете договорот во Преспа не побаравте, да речеме, национален консензус?
Пратеникот на СДСМ, истакнатиот професор Ферид Мухич, кој во прво време жестоко го критикуваше договорот меѓу Македонија и Грција, на вчерашната седница одржа убедувачки говор за да се гласа за договорот.
Овој договор, всушност, нема воопшто потреба да се расправа што можеше да се направи или не направи. Не можеше ништо да се направи. Кога сте решиле еднаш да прифатите да го смените името, тогаш е потпуно јасно дека секој од овие варианти беше сигурно стопати разгледана и од нашата страна и од страната на јужниот сосед. И дека бевме принудени, прифаќај ова и ова. И тука е тоа затоа што е почнато една што тие преговори и тоа е она што е опрска на оваа влада, како што реков. Ако оваа влада не го потпише, бидете сигурни дека некоја следна влада ќе мора да го потпише. Токму ваков договор, ако сакаме да продолжиме со НАТО и со Европската Унија.
Расправата за уставните измени ќе продолжи и во наредните денови. Преговорите на релација власт-опозиција за формирање двотретинско парламентарно мнозинство, потребно да ги изгласа уставните измени, продолжуваат, а ако не се постигне тоа, излезот ќе се бара во предвремени парламентарни избори. Додека траеше собраниската седница група од 20-тина луѓе, во организација на движењето Преродба за Македонија, протестираше пред собранието. Додека траеше нивниот протест од 10 до 14 часот, како и обично при протести пред собранието, во сообраќајот се создаде голем неред и доцнење на автобусите и на приватните возила. Демонстрантите извикуваа дека пратениците немаат мандат да го менуваат името. Додека траеше расправата за уставните измени, тие пееа патриотски песни и раскажуваа за македонската историја.
Во еден човечки живот бил во 3-4 туѓи војски. На територијата на Македонија има француски воени гробишта, има германски, има англиски, има српски, има бугарски. Нема македонски воени гробишта. Можете ли да ја замислите сега преку животот на овој, како се вика да видиме, Петко, ја прикажана историјата на македонскиот народ.
Други делеа географски карти кои сведочеле за постоењето на голема Македонија во времето на Александар Македонски.
Градот Гордион, кој што е Александар Македонски исто така го освоил пред 2300 години, и за него има точно значение во руско-македонскиот речник, значи горделива, горда, сето тоа има конкретно значение.
На штандовите се собираа и подписи од граѓани, а и парични донации.
Подписи се собираат за да не...
Подписи се собираат за да не се смени и уставното име.
Демонстрантите протестот го завршија со повици за оставка на владата, која ја прогласија за предавничка. Договорот од Преспа е важен и поволен за Грција и за регионот, и ќе добие мнозинство од пратениците во грчкиот парламент, рече грчкиот министер за поморство Фотис Кувелис во интервју за првата програма на грчкото државно радио. Мојата проценка е, но би рекол и убеденост, дека договорот од Преспа, еден особено важен и поволен договор за Грција и за поширокиот регион, ќе помине. Мојата проценка е дека бројот на пратеници во грчкиот парламент кои ќе гласаат за договорот од Преспа, секако, ако се завршат, како што е предвидено во самиот договор процесите во ПРМ, мнозинството ќе се обезбеди и од пратеници кои не и припаѓаат на Сириза, рече Кувелис. Доставната служба вчера не успеа да му ја врачи правосилната судска пресуда за случајот Тенг на осудениот поранешен премиер Никола Груевски. Иако се очекуваше дека пресудата на апелациониот суд ќе му биде доставена на рака, тоа вчера не се случи, бидејќи Груевски го замоли судот да му овозможи да присуствува на собраниската седница за уставните амандмани, па така рочиштето за случајот ТНТ, односно за уривањето на стамбено-деловниот објект Космос на Фијат Цановски, се одложи за 10 дена. Некои медиуми, повикувајќи се на своји извори од Скопскиот кривичен суд, тврдат дека е многу веројатно правосилната пресуда за 2-годишната затворска казна за набавка на скапиот Мерцедес на Груевски ќе му биде врачена во наредните неколку дена. Груевски во своето барање да присуствува на собраниската седница рече: «Сакам да го замолам судот денеска да ме ослободи од судење за да можам, како избран пратеник, да присуствувам на седницата на собранието на Република Македонија, на која треба да се расправа за уставни измени. Досега не сум користел право да барам одложување и затоа сметам дека денешното судење треба да се одложи». Во предметот ТНТ, освен Никола Груевски, обвинети се и Миле Јанакиевски, поранешниот градоначалник на општина Газибаба Тони Трајковски, како и лицата Елизабета Најдовска, Насер Алев, Марика Зафировска и Александра Димитриева. Тие се товарат дека го урнале објектот Космос, мотивирани од политички причини.
SBS
Radio. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.